สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อที่เป็นเรื่องต่อเนื่องของเรื่องความสุขนะครับหัวข้อนี้ได้รับคำแนะนำจากสมาชิกผมตั้งว่าค้นหาความสุขในยามมีเรื่องทุกข์ใจซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคนเราที่จะต้องมีเหตุให้เราทุกข์ใจนะครับถ้าคุณมีชีวิตมานานเพียงพอคุณจะรู้ดีว่าชีวิตทุกคนก็จะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องดีเรื่องที่เราชอบกับเรื่องไม่ดีที่เราไม่ชอบเวลาที่ชีวิตเราดำเนินไปได้ดีเราก็มักจะมีความพอใจมีความสมหวังเราก็มีความสุขเหมือนอย่างนิยามหนึ่งของความสุขที่ว่าความสุขเป็นเรื่องของความสมหวังสมปรารถนาแต่ขณะเดียวกันชีวิตทุกคนก็จะต้องมีเรื่องที่เราไม่ชอบเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถควบคุมไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับคือมันจะเกิดมันก็จะเกิดนะครับดังนั้นเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจเวลาที่มีเรื่องที่เราไม่ชอบไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะค้นหาความสุขในสถานการณ์นั้นได้อย่างไรตรงนี้ก็คือโจทย์ที่เราจะคุยกันจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถมีความสุขได้ในเวลาที่เรากำลังมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เนี่ยมันเป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งนะครับคุณลองสังเกตตัวคุณเองหรือคนรอบข้างดูนะครับคนที่เขายังสามารถหามุมความสุขได้ในช่วงเวลาที่ชีวิตเขามีเหตุการณ์วิกฤตหรือมีปัญหารุมเร้าเนี่ยต้องถือว่าเขามีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับซึ่งในระหว่างที่ผมเตรียมความคิดชุดนี้อยู่ภายใต้หัวข้อว่าความสามารถในการหาความสุขเวลาที่เราทุกข์ใจเนี่ยเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในใจของผมครับมันเป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชมแต่บังเอิญเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมจะลองเล่าให้ฟังย่อๆดูเมื่อประมาณสัก10 กว่าปีก่อนขออภัยไม่ถึงครับเมื่อไม่นานไม่กี่ปีมานี้นะครับมีเหตุสึนามิเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสักครู่ที่บอกว่า10 กว่าปีก่อนนี่เป็นสึนามิในประเทศไทยนะครับผมจำมาปนกันในเหตุการณ์นั้นทุกคนทั่วโลกรับรู้กันว่าผลกระทบมันใหญ่หลวงมากนะครับมันไม่ใช่แค่น้ำที่เข้ามาทำลายสิ่งต่างๆแต่มันเป็นเรื่องของกัมมันตภาพรังสีมันเป็นเรื่องของการทำลายวิถีชีวิตและสิ่งต่างๆที่คนในพื้นที่นั้นมีอยู่เรียกได้ว่าปัญหามันใหญ่หลวงมากสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนไปมากแค่ไหนแต่ก็มีข่าวของสำนักข่าวระหว่างประเทศเผยภาพอันหนึ่งออกมาที่เป็นเรื่องน่าชื่นชมของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและเป็นศิลปะการมีความสุขภายใต้ความทุกข์ยากลำบากของคนเราภาพนั้นก็คือเต็นท์ที่เอาน้ำร้อนไปเสิร์ฟให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติแล้วให้คนเหล่านั้นได้อาบน้ำร้อนครับคุณลองนึกดูนะครับการอาบน้ำร้อนเนี่ยสำหรับคนไทยอาจจะไม่ได้นึกภาพว่ามันเป็นความสุขเหมือนอย่างที่เรารู้กันว่าของญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือการอาบน้ำร้อนที่เรียกว่าออนเซ็นซึ่งสำหรับคนไทยที่เคยไปเที่ยวก็รู้ว่ามันเป็นประสบการณ์พิเศษนะครับแต่ในภาพนั้นที่โผล่ขึ้นมาในหัวผมก็คือในช่วงเวลาที่ชีวิตของเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปการอาบน้ำร้อนการได้แช่น้ำอุ่นก็ยังเป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเราซึ่งตรงนี้สิ่งที่ผมชื่นชมในตอนนั้นก็คือหน่วยให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดได้ดีที่รู้ดีว่าในท่ามกลางความยากลำบากความทุกข์ยากคนเรายังต้องการช่วงเวลาของความสุขและช่วงเวลาของความสุขยังไม่เพียงว่าเรามีความสุขในช่วงนั้นสั้นๆนะครับ แต่มันจะมีผลต่อวิธีมองความทุกข์ของเราที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะว่าเวลาที่เรามีความสุขได้มันจะทำให้ความสุขที่ความทุกข์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเราพอทนกับมันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วยังทำให้เราคลายออกจากความทุกข์ใจเกิดมุมมองใหม่ๆที่จะมาหันมาดูปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจได้นะครับเกิดเป็นความหวังว่าเราจะทนกับปัญหาสู้กับมันจนกระทั่งเราผ่านพ้นมันไปได้การมีความสุขในช่วงความทุกข์ใจจึงเป็นเรื่องที่น่าฝึกฝนมากและผมก็เชื่อว่าในประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่ก็ได้ฝึกมาบ้างได้สถานการณ์บังคับให้เราต้องทำต้องหาวิธีนะครับแต่วันนี้ผมจะพยายามพูดให้เห็นเป็นระบบมากขึ้นซึ่งหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงมาแล้วการพูดคุยนี้ก็อาจจะช่วยท่านจัดระบบความคิดเพื่อให้ท่านรู้ดีว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรชีวิตท่านจะมีสุขทุกข์มากน้อยอย่างไรเรายังคงหาความสุขได้แทรกอยู่ในทุกสถานการณ์ของชีวิตอันนี้ก็คือการเปิดประเด็นเลยนะครับว่าการมีความสุขในระหว่างที่เราทุกข์ใจเป็นศิลปะและในแง่มุมหนึ่งมันก็เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ด้วยครับซึ่งในโครงที่ผมเตรียมไว้ในการคุยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือทักษะของคนแต่ละคนในการที่จะมีความสุขเนี่ยมันไม่เท่ากันและเราได้เรียนรู้มาจากไลฟ์ก่อนหน้านั้นว่าระดับความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันมีระดับประจำตัวของเขาที่เรียกเป็นภาษาวิชาการภาษาอังกฤษว่า happiness set point แล้วตัวนี้ถูกกำหนดโดยกรรมพันธุ์นะครับแต่ภายใต้สถานการณ์อะไรก็ตามเรายังคงมีความสามารถที่จะค้นหาความสุขได้ถ้าเรามีทักษะและมีกิจกรรมที่เราทำด้วยความรู้ตัวเพื่อช่วยให้ชีวิตของเรายังคงมีช่วงเวลาของความสุขเล็กๆในช่วงเวลาของปัญหาอันนี้ก็คือแง่มุมที่หนึ่งที่จะชวนมองนะครับแง่มุมที่สองที่ผมอยากจะชวนมองก็คือเวลาที่เราพูดถึงความทุกข์ใจเนี่ยแต่ละคนอาจจะนึกถึงเรื่องที่แตกต่างกันนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าเราตกงานเนี่ยเหตุการณ์ตกงานเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกที่มากระทบเรานะครับแต่ผลกระทบของการตกงานที่เกิดขึ้นในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันและก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับบางคนตกงานจะชิลๆครับสบายเพราะว่าเขาไม่มีปัญหาห่วงเรื่องของเงินเพราะว่าเขามีเงินสำรองหรือเขามีแหล่งช่วยเหลือทางการเงินที่ทำให้เขาอุ่นใจนะครับขณะเดียวกันเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถหางานใหม่ได้ดังนั้นและเขาก็มีเพื่อนฝูงมีเครือข่ายการตกงานจึงไม่ค่อยสร้างความทุกข์ให้กับเขามากนักแบบนี้ก็ไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นโจทย์ยากของเขานะครับแต่บางคนเวลาตกงานเนี่ยเขาอาจจะเครียดมากเพราะว่าเขาเป็นคนหารายได้เลี้ยงครอบครัวมีคนทำงานได้เงินเดือนมาก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองเช่นมีคู่สมรสมีลูกแล้วก็มีเงินผ่อนที่กำลังซื้อบ้านซื้อรถและยังต้องผ่อนกันอยู่ขณะเดียวกันก็ยังต้องแบ่งเงินบางส่วนไปช่วยดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพกันแล้วที่สำคัญอุตสาหกรรมที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยทักษะที่เขามีบังเอิญมันเป็นเราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมขาลงคือมันกำลังฝ่อตัวอยู่นะครับดังนั้นแรงกดดันความเครียดของเขาก็จะมากกว่าอันนี้ก็คือความหมายของเหตุการณ์แบบเดียวกันมันกระทบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมากๆเช่นเราตกงานแล้วเราไม่มีเงินสำรองดีนักทางบ้านยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นโจทย์ว่าเรายังหาความสุขได้ถ้าเรารู้วิธีนะครับแล้วการคุยกันในวันนี้ที่ผมพูดว่าค้นหาความสุขในยามที่มีความทุกข์ใจผมจะหมายถึงกรณีที่ความทุกข์ใจนั้นมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กๆมันก็คงไม่เคยกระทบชีวิตของเรามากนักใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เ ข้าใจกันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจะกำหนดความสุขทุกข์ของคนเราแต่เราเริ่มเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะกระทบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยในชีวิตของเขาและปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสำคัญที่สุดในการที่เขาจะสุขหรือทุกข์หรือทุกข์มากทุกข์น้อยจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบอยู่ที่ใจของเขาว่าเขาจัดการมันยังไงนะครับและนี่ก็จะเป็นหนึ่งในทักษะที่เราจะได้คุยกันอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องอกหักซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ผมมักจะยกเสมอในเวลาที่ผมได้คุยกับคนในกระบวนการเรียนรู้นะครับอกหักก็เป็นเรื่องภายนอกแต่ปฏิกิริยาของเราความรู้สึกของเราที่มีต่อเหตุการณ์อกหักเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ที่เราละแล้วนี่ก็คือตัวแยกแต่ละคนเวลาอกหักจะมีปฏิกิริยาภายในใจจะมีปฏิกิริยาในการกระทำของเขาที่ไม่เหมือนกันและปฏิกิริยาตัวนี้คือตัวกำหนดความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แบบเดียวกันนะครับอันนี้จะลองยกตัวอย่างดูว่าสมมติว่ามีคน2คนมีเหตุให้อกหักทั้งคู่แล้วก็ปัจจัยอื่นๆในชีวิตคล้ายกันมากนะครับเช่นคบกับแฟนคนนี้มานานคิดว่ากำลังจะแต่งงานกันใครๆก็รู้ว่าเป็นแฟนกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มาพบว่าแฟนเกิดมีคนอื่นแล้วก็อกหักคุณอาจจะคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผลกระทบทางความรู้สึกสองคนน่าจะเหมือนกันแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์จากการมองคนหลากหลายคุณจะรู้ว่าแต่ละคนเวลาอกหักเขาจะมีปฏิกิริยาภายในใจของเขามีวิธีอธิบายเหตุการณ์สาเหตุของการอกหักไปจนถึงกับมีวิธีดำเนินชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์อกหักไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ตัวกำหนดก็คือความสามารถของเราในการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นจุดที่เราจะสามารถมองเห็นความหมายมองหาความสุขได้นะครับหลายครั้งในเหตุการณ์ที่เป็นลบของชีวิตก็นำมาซึ่งการเติบโตเข้มแข็งในคราวที่แล้วที่เราได้ไลฟ์กันก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเขียนว่าเขาค้นพบความสุขในชีวิตจากเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องลบเรื่องร้ายแต่ตอนที่เขาเจอกับมันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้เขามีความสุขแต่เวลาที่ผ่านไปแล้วมันมองย้อนกลับทำให้เขาเห็นเหตุการณ์นั้นได้ดีขึ้นได้ชัดขึ้นแล้วเขาเกิดการเรียนรู้และเติบโตเขาก็รู้สึกมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งมันเป็นความสุขจากการได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ยกระดับความเข้าใจในชีวิตของเราแล้วตัวนี้ก็เป็นแหล่งความสุขที่สำคัญแหล่งหนึ่งเวลาที่เรามีเหตุทุกข์ใจนะครับแต่ในเวลาที่เราทุกข์ใจเนี่ยความยากของมันก็คือเรามักจะเผลอจมลงไปกับความรู้สึกเป็นทุกข์แล้วเวลาที่เราเครียดหรือเป็นทุกข์เนี่ยกลไกทางจิตอย่างหนึ่งของคนเรามักจะเกิดขึ้นก็คือเรามีแนวโน้มจะคิดวนกับมันนะครับและการคิดวนนี้ยิ่งคิดวนความคิดเราก็ยิ่งติดกับดักของมุมมองที่จะเร้าความทุกข์ใจของเราให้หนักขึ้นเราก็เลยไม่มีความสามารถในการมองหามุมอื่นที่จะช่วยเราเห็นแง่มุมดีๆเห็นสิ่งที่จะเป็นบทเรียนหรือสิ่งที่จะเป็นคุณค่าได้จนกว่าเราจะสามารถถอยตัวเองออกมาจากการคิดวนกับการยึดติดในความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นแล้วนี่คือข้อที่หนึ่งเลยนะครับการค้นหาความสุขเริ่มต้นได้เมื่อเราเรียนรู้การถอยออกมาจากเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่ว่าเหตุนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากน้อยเพียงใดเราสามารถที่จะถอยตัวเองออกมาเป็นให้ห่างออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นผู้ดูเพื่อเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในใจของตัวเราเองและเลือกที่จะจัดการใจนะครับขั้นนี้จึงเป็นขั้นของการถอยออกมาเพื่อพักใจก่อนนะครับการถอยออกมาเพื่อพักใจนี้เนี่ยมีได้หลายระดับจากที่ส่งผลเสียไปจนถึงส่งผลดีมากๆนะครับโดยขั้นแรกคนส่วนใหญ่เวลาที่กำลังทุกข์ใจอยู่เขามีวิธีในการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อที่จะคลายออกจากความทุกข์ใจซึ่งการเบี่ยงเบนความสนใจนี้เนี่ยมีได้ตั้งแต่ส่งผลเสียเช่นกินเหล้าใช้สารเสพติดเพราะว่ามันหลุดออกจากความทุกข์เลยนะครับ ไปเคลิ้มเมานะครับหรือขับรถซิ่งเพราะเวลาที่ขับรถซิ่งเนี่ยใจของเราจะอยู่กับความตื่นเต้นของการขับรถแต่ลึกไปกว่านั้นก็คือเขากำลังพยายามจะหนีความทุกข์ภายในใจหรือการมีเซ็กส์ก็เป็นวิธีการหนีความทุกข์ใจได้อย่างหนึ่งถ้าเขามีเซ็กส์กับคนรักอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายอะไรแต่ถ้าเขามีเซ็กส์กับคนหลากหลายหน้าตาอันนี้ก็เป็นการหนีความทุกข์ใจในวิธีการที่อยากจะสร้างผลเสียตามมาถ้าเขาไม่รู้จักป้องกันนะครับแม้แต่การเล่นเกมการดูทีวีก็เป็นการหนีออกจากความทุกข์ใจชั่วคราวไปเอาเรื่องอื่นมาเป็นตัวล่อเพื่อให้เราคลายออกจากความทุกข์ได้ชั่วคราวนะครับหลายคนก็บอกว่าการดูทีวีนี่เป็นความสุขเวลาที่คนดูทีวีบอกว่าเป็นความสุขเนี่ยเราค่าใช้เวลาอยู่กับทีวีเยอะหรือเล่นเกมเยอะนะครับสมมุติฐานอย่างหนึ่งในใจผมที่จะต้องค้นหาต่อเวลาที่ผมจะช่วยเขาก็คือเขากำลังหนีจากอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเราไม่ได้คิดเอาเองเราก็ต้องสอบถามเราก็ต้องเรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตใจเขาแต่ทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการเบี่ยงเบนออกจากสิ่งทุกข์ใจพยายามจะไปหาความสุขแต่อาจจะเป็นความสุขที่นำความทุกข์มาให้เมื่อเวลาผ่านไปจำได้นะครับคนเราทำนายความสุขของตัวเองได้ไม่แค่เก่งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขมันไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขจริงๆนะครับแต่มันก็มีการเบี่ยงเบนความสนใจที่ดึงตัวเองออกจากความทุกข์ที่ไม่ส่งผลเสียเหมือนอย่างชุดแรกที่ผมพูดไปนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการฟังเพลงการนอนแล้วก็ที่ดีมากๆขึ้นก็คือการเล่นกีฬามีหลายคนใช้วิธีการเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับเล่นกับแมวเล่นกับหมาหางานอดิเรกทำนะครับหรือที่ดีไปกว่านั้นก็คือแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์ตัวเองเขาก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับดังนั้นกระบวนการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยคุณคงเห็นนะครับว่ามันเป็นวิธีการโดยอัตโนมัติที่คนส่วนใหญ่พยายามจะจัดการความทุกข์ใจพยายามจะหาความสุขหรือคลายจากความทุกข์ด้วยการทำสิ่งที่จะดึงเขาออกมาจากความทุกข์ใจเพียงแต่วิธีการที่ดึงออกมานี้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่ส่งผลเสียมากๆเลยเช่นการใช้สารเสพติดหรือขับรถเร็วการทำประชดเนี่ยนะครับไปจนถึงกลางๆเช่นการนอนพักนะครับไปจนถึงสิ่งที่ดีเช่นเรื่องของการออกกำลังกายการช่วยเหลือคนอื่นเพื่อไม่จมอยู่กับความทุกข์ตัวเองนะครับดังนั้นการเบี่ยงเบนความสนใจก็เป็นหนึ่งมาตรการครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีเหตุทุกข์ใจแล้วคุณไม่อยากจมอยู่กับความทุกข์คำถามสำคัญก็คือเราจะเอาใจของเราไปเอาเรื่องอะไรมาใส่เป็นตัวครองใจของเราที่ดีกว่าการที่เราไปจมอยู่กับเรื่องนั้นแล้วเรารู้ดีว่าเมื่อเราถอยออกมาได้ไปมีกิจกรรมอื่นที่ทำให้เราคลายออกจากการจมไปกับเรื่องนั้นได้แล้วคลายออกจากความทุกข์ได้ชั่วคราวเราจะมีความสามารถในการมองเห็นปัญหาได้ดีขึ้นเห็นแง่มุมในการแก้ไขหรือหลายครั้งเรายังเห็นคำตอบจากการที่เราถอยมาเป็นคนมองได้เห็นภาพรวมมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญมากคนที่มีกิจกรรมหลากหลายคนที่มีกิจวัตรที่มีช่วงเวลาของความสุขเช่นมีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีงานอดิเรกก็จะมีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจออกมาพักใจได้อันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่คำแนะนำทั่วๆไปก็คือคนเราถ้าการดำเนินชีวิตที่ดีเราควรจะมีกิจกรรมบางอย่างที่เราทำเป็นประจำและเป็นช่วงเวลาเหมือนกับที่เราได้ถอยออกมาอยู่กับตัวเองนะครับ2 อันนี้จะเป็นขั้นที่สูงขึ้นอีกนิดนึงหรือยากขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับ2นี้เนี่ยจะเป็นการไม่ใช่การเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการหาเนื้อหาหรือกิจกรรมมาดึงความสนใจของเราไปนะครับเมื่อเราดูหนังดูละครเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการหาอะไรมาครองใจเราเพื่อทำให้เราใจของเราไม่อยู่กับเรื่องทุกข์ใจนะครับหรือคนที่เล่นโซเชียลมีเดียจำนวนมากก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ามันมีเหตุอะไรบางอย่างวิ่งอยู่ในใจที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็ไปใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะนะครับคราวนี้ระดับ2เนี่ยเป็นระดับที่เป็นการหาความสงบนะครับมันต่างกันกับเมื่อกี้นี้หน่อยนึงนะครับ หรืออาจจะมากก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเบี่ยงเบนความสนใจด้วยวิธีที่ดีหรือไม่ดีแต่วิธีการหาความสงบเนี่ยเป็นวิธีที่โดยพื้นฐานแล้วก็คือเป็นวิธีที่ดีนะครับไม่มีคำถามว่าจะเป็นความสงบแบบไม่ดีไหมแต่เมื่อกี้เบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยมันจึงมีแบบทั้งที่ดีและทั้งไม่ดีนะครับความสงบเป็นทักษะพื้นฐานที่เราสร้างขึ้นได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามตัวอย่างที่ผมยกเรื่องของการแช่น้ำร้อนอาบน้ำอุ่นของคนในพื้นที่ภัยพิบัติของสึนามิก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่ามันประสาทสัมผัสของคนเราเนี่ยเวลาที่เราสร้างสิ่งกระตุ้นให้กับประสาทสัมผัสของคนเราผ่านผิวกายผ่านการมองการฟังหรือผ่านการฝึกฝนเนี่ยมันจะทำให้เรากลับมาสงบได้นะครับคนที่เคยอาบน้ำอุ่นจะรู้ดีว่าหลังอาบน้ำอุ่นใจของเราสงบลงด้วยนะครับจริงๆอาบน้ำเย็นก็ทำให้สงบได้ถ้าคุณรู้วิธีนะครับวิธีของมันก็คือใส่ใจในประสาทสัมผัสแล้วคุณจะค้นพบความสุขอย่างง่ายๆได้นอกจากการใส่ใจกับประสาทสัมผัสแล้วการเดินในแนวเรียกว่าเดินแบบรู้ตัวนะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับเดินแบบเดินจงกรมก็ได้คุณไปเดินในที่ธรรมชาติคุณเดินแบบอยู่กับตัวเองนะครับการฝึกหายใจฝึกโยคะสมาธิชีกงไทเก็กสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ทำให้เราสงบและนี่ก็คือความสุขครับในทางพุทธชาวพุทธจะคุ้นกับคำว่าสุขอื่นใดจะเสมอความสงบไม่มีนะครับซึ่งแปลว่าถ้าคุณต้องการหาความสุขในเวลาที่คุณมีความทุกข์การมีทักษะในการสร้างความสงบทางใจจะเป็นตัวสำคัญมากแล้วมันให้ผลดีที่ลึกซึ้งกว่ากรณีที่คุณใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่2นะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะพูด4สเต็ป4ขั้นนะครับแล้วคิดว่าวันนี้จะคุยให้ครบทั้ง4ขั้นแล้วก็จะมาตอบคำถามเสร็จแล้วก็จะกลับมาปิดท้ายว่าทำไมคนเรารู้ประมาณนี้แล้วยังทำไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะพูดต่อ3และ4นะครับพอเราเบี่ยงเบนได้อย่างถูกต้องเช่นหากิจกรรมทำนะครับเรามีความสงบทางใจได้ถอยออกมานะครับบทขั้นที่3ก็คือเราแปลงโจทย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตในเรื่องนั้นที่เป็นเหตุให้เราทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานหรืออกหักนะครับมาเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องตกงานเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้เราหันมาทบทวนดูว่าอนาคตในการงานของเราต้องการอะไรอันนี้ถือเป็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของการอกหักเราก็อาจจะค้นหาว่าอกหักคราวนี้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างหรือเราค้นพบอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ความรักสิ่งนี้ดูเหมือนอาจจะไม่ใช่ความสุขณเวลานั้นนะครับแต่มันเหมือนกับคำบรรยายของสมาชิกในรอบที่แล้วที่พูดว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจกลับกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นและทำให้เรามีความสุขเป็นความสุขจากการเติบโตเป็นความสุขจากการเรียนรู้ชีวิตแล้วนี่เป็นความสุขที่พึงปรารถนามากและที่สำคัญก็คือเรื่องที่ยิ่งสร้างความทุกข์ใจให้เราแสนสาหัสมากเท่าไหร่มันยิ่งมีศักยภาพที่จะทำให้เราค้นพบสัจธรรมชีวิตได้ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจึงชวนคุณมองถ้าคุณมีเหตุทุกข์ใจอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก้าวพ้นมันถอยออกมาได้คุณลองค้นหาบทเรียนดูนะครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นแล้วคุณจะพบว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหมือนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่คุณไม่ได้อยากได้มันมาแต่เมื่อได้มันแล้วคุณได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งดีๆได้ด้วยความสามารถในการจัดการของตัวคุณและเรียนรู้จากเรื่องลบให้กลายเป็นการเติมพลังบวกในตัวคุณนะครับคุณพอนึกภาพออกนะครับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่โดยส่วนใหญ่เรื่องลบจะเป็นบทเรียนได้ดีกว่าเรื่องบวกเราสามารถมีความสุขได้จากการค้นพบบทเรียนดีๆของชีวิตแล้วขั้นที่4ล่ะครับ ขั้นที่4ก็เป็นขั้นที่ต่อยอดมาจากขั้นที่3คือการเรียนรู้เนี่ยบางทีมันเป็นเรียนรู้เฉพาะประเด็นเช่นคุณเรียนรู้เรื่องความรักความสัมพันธ์เวลาคุณอกหักคุณเรียนรู้เรื่องของเส้นทางการงานที่คุณอยากเดินเมื่อคุณไม่มีความสุขในงานเมื่อคุณเครียดกับงานเมื่อคุณตกงานหรือเมื่อคุณไม่ได้รับการยอมรับหรือเติบโตเท่าที่ควรมันจะแปลงเป็นการค้นหาคำตอบในชีวิตงานของคุณได้แต่ในขั้นที่4เนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณครับซึ่งการเรียบเรียงสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณจากบทเรียนที่มีเนี่ยมักจะมีลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปคือเราเก็บนี่เก็บนั่นมาเรื่อยๆแล้วเราเข้าใจชีวิตตามวัยนะครับเราเอาความเข้าใจนั้นมาออกแบบชีวิตของเราได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปที่บทเรียนเรื่องความสุขเนี่ยคุณคงจำได้นะครับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งล่อใจเราให้คิดว่าเป็นความสุขเมื่อเราไขว่คว้ามันได้มันมาแล้วถ้าสังเกตดีๆมันไม่ใช่นะครับแล้วคุณค่อยๆค้นพบว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงเนี่ยตรงนี้ก็นำมาสู่การออกแบบคือการรู้ความสำคัญในชีวิตและการออกแบบชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ประมาทที่รอบคอบมากขึ้นที่มีจุดหมายที่เหมาะสมดีขึ้นนะครับผมจะลองเรียบเรียงจากเหตุการณ์ตัวอย่างของการตกงานกับอกหักดูนะครับว่าถ้าเราทำทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยมันจะมีความหมายยังไงนะครับสมมติว่าคุณตกงานแล้วมันมีผลกระทบมากคือคุณจะต้องดิ้นรนในการจัดการเรื่องการเงินเพราะว่าคุณรับภาระทางการเงินของครอบครัวและยังมีหนี้สินอยู่จากการซื้อเงินผ่อนนะครับในระหว่างที่คุณพยายามแก้ปัญหาเนี่ยคุณยังจำเป็นที่จะต้องมีช่วงเวลาของการเบี่ยงเบนความสนใจไปกับเรื่องดีๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับลูกการให้เวลากับภรรยาและคู่ครองสามีนะครับการพบปะเพื่อนฝูงเพราะความทุกข์ใจของเราจะคลายลงเมื่อเรามีการค้นพบว่าชีวิตยังมีอีกหลายด้านเรายังคงต้องดูแลแต่ละด้านไปนะครับจัดเวลาออกกำลังกายแบ่งปันคนอื่นอันนี้คือการเบี่ยงเบนที่ดีคำว่าเบี่ยงเบนอาจจะรู้สึกเป็นคำลบนะครับแต่จริงๆมันก็คือการกำหนดจุดสนใจที่ถูกต้องแล้วทักษะในการกำหนดจุดสนใจเนี่ยเป็นทักษะภายในนะครับอาศัยเส้นใยสมองซึ่งเดี๋ยวจะพูดในตอนท้ายนะครับแต่ขั้นแรกก็คือคุณตกงานคุณแก้ปัญหาการตกงานแก้ปัญหาการเงินให้ดีที่สุดคู่กันไปกับการรู้ว่าชีวิตของคุณยังต้องใส่ใจเรื่องเล็กๆในแต่ละด้านของชีวิตให้ดีแล้วคุณจะยังคงมีความสุขได้แม้คุณจะมีความทุกข์ใจที่ใหญ่หลวงขั้นที่2ในระหว่างที่คุณจัดการความทุกข์ใจอยู่นั้นคุณต้องมีมุมสงบมีช่วงเวลาของความพักใจให้ได้นิ่งนะครับไม่ว่าจะด้วยเทคนิคอะไรก็ตามซึ่งการนิ่งนี้ถ้าคุณเป็นคนนั่งสมาธิสวดมนต์ประจำคุณก็จะมีช่วงเวลาของมันนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติคุณก็จะมีช่วงเวลานิ่งของมันมันจะเป็นช่วงเวลาเหมือนการฟื้นฟูพลังเพื่อทำให้คุณกลับไปหาคำตอบการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นส่วนในขั้นที่3เนี่ยคุณอาจจะเริ่มอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับเริ่มมองหาว่าในแง่ของการเลี้ยงชีพเนี่ยคุณอยากจะมีวิถีชีวิตและการเลี้ยงชีพอย่างไร เงินกู้ที่คุณซื้อสินค้าเงินผ่อนคุณอยากจะทำมันต่อไหมในอนาคตนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่กลายเป็นบทเรียนของคุณและสุดท้ายก็คือเมื่อคุณได้เรียบเรียงบทเรียนทั้งหมดเนี่ยคุณจะปรับอย่างไรให้เกิดเป็นการกำหนดเส้นทางออกแบบชีวิตใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้นอันนี้คือตัวอย่างของกรณีตกงานผมไม่ได้พูดถึงว่าจะไปแก้ปัญหาการเงินยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องงานยังไงนะครับอันนั้นเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเลยแต่ผมกำลังพูดถึงว่าในระหว่างที่เราพยายามจะแก้ปัญหาของชีวิตเนี่ยเรายังต้องจัดกระบวนการ4อย่างนี้คู่กันไปซึ่งแต่ละอย่างก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของมันนะครับ2ขั้นแรกคือขั้นของการรู้วิธีเบี่ยงเบนที่ดีกับมีความสงบเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำในช่วงแรกๆเลยไม่งั้นคุณจะจมไปกับความเครียดกังวลจนปัญหามันจะลุกลามขยายไปกระทบด้านอื่นของชีวิตครับมาดูตัวอย่างเรื่องอกหักนะครับอกหักอย่างแรกก็คือเราหาสิ่งเบี่ยงเบนที่ถูกต้องสิ่งเบี่ยงเบนอะไรที่เหมาะสมครับ คำแนะนำสำหรับคนเวลาอกหักก็คืออย่ารีบมีแฟนใหม่อย่ารีบไปคว้าใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆเพราะเรากำลังจะตัดสินใจผิดพลาดได้จากการพยายามจะหาสิ่งทดแทนนะครับแต่คุณต้องเบี่ยงเบนไปในเรื่องที่ดีกว่าอันนี้คุณลองเลือกดูการค้นหาสิ่งเบี่ยงเบนและสิ่งสร้างความสงบที่ดีเป็นเรื่องของแต่ละคนต้องเลือกให้เหมาะกับความเป็นตัวเองนะครับแต่ทุกทักษะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้และคุณควรจะค่อยๆสะสมสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะพบว่าถ้าคุณอกหักแล้วคุณเลือกที่จะใช้เวลากับพ่อแม่ให้มากขึ้นคุณเลือกที่จะให้เวลากับการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นคุณเลือกที่จะทำความเข้าใจในบทเรียนที่ได้จากการอกหักนั้นแต่ถ้าคุณเผลอปล่อยให้ความอกหักนี้ทำให้คุณจมไปกับมันคุณก็มีแนวโน้มจะมีความทุกข์ใจและยิ่งคุณทุกข์ใจคุณก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากและยิ่งคุณรู้สึกว่ามันอยู่ยากคุณก็จะยิ่งไม่มีความหวังมันก็จะวนทำให้คุณแย่ลงแย่ลงนะครับแต่ถ้าเพียงแต่คุณเรียนรู้ที่จะกำหนดจุดสนใจเบี่ยงเบนไปสู่จุดที่จะช่วยคุณมีช่วงเวลาของตัวเองมากขึ้นไม่จมไปกับความทุกข์ใจและมีช่วงเวลาสงบคุณจะค้นพบบทเรียนได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือส่วนของการค้นหาความสุขในเวลาที่เราทุกข์ใจคนที่มีทักษะในการมีความสุขแบบไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นก็จะสามารถมีความสุขได้โดยในทุกสถานการณ์นะครับเช่นถ้าคุณมีความสุขได้จากการหายใจจากการดื่มน้ำจากการทำกิจวัตรง่ายๆจากการเดินออกกำลังกายจากการเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ปัจจัยภายนอกไม่มากนะครับบางตัวไม่ต้องใช้เลยเช่นลมหายใจนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นต้นทุนที่มีอยู่ในตัวคุณและคุณก็จะสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์แต่ถ้ากิจกรรมความสุขของคุณเป็นกิจกรรมที่ต้องไปพึ่งพาวัตถุสิ่งของเงินตรานะครับเวลาที่คุณมีเหตุมากระทบคุณก็จะพบว่าคุณหาความสุขได้ยากขึ้นเพราะความสุขของคุณต้องใช้เงินเยอะเกินนะครับดังนั้นลองทบทวนดูว่าวิธีที่คุณหาความสุขในทุกวันนี้เนี่ยคุณต้องใช้อะไรไปประกอบมากไหมถ้าคุณเรียนรู้ที่จะมีความสุขแบบไม่ต้องมีปัจจัยประกอบมากได้ดีเท่าไหร่คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันและมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแถมคุณยังสามารถเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนให้คุณเติบโตขึ้นได้ด้วยเรียกได้ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเรื่องลบเรื่องร้ายทั้งหมดในชีวิตจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตครับและในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำครับแต่มันเกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่จมไปกับมันและเมื่อเราสามารถที่จะดูแลใจตัวเองดูแลชีวิตตัวเองคู่กันไปกับการต้องอดทนอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจไปสักระยะหนึ่งจนกว่าปัญหานั้นจะคลี่คลายลงนะครับผมจะหยุดที่ตรงนี้แป๊บนึงเพื่อมาดูคำถามถ้ามีนะครับและผมจะมีประเด็นทิ้งท้ายไว้ว่าอุปสรรคสำคัญของการที่ทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์อันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปเลยเนี่ยคืออะไรนะครับตอนนี้จะกลับมาดูข้อคำถามของสมาชิกที่เข้ามาชมรายการกันอยู่นะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วกันแชร์ไลฟ์นี้นะครับผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นคำล้อเล่นทักทายไหมนะครับคือใช้คำว่าสวัสดีค่ะคุณพ่ ผมสงสัยจะพิมพ์ผิดนะครับคุณอากาศหรือลมหายใจนะครับทักมาแล้วก็มีคนพูดถึงเช่นคุณปากร้ายใจดีบอกรอฟังทุกอาทิตย์นะครับคุณนันทิดาบอกหัวข้อโดนใจก็ต้องชมคนที่ส่งโจทย์มาให้นะครับคุณมามีบอกว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมามุมความสุขช่วยให้ผ่านช่วงความทุกข์ที่แทบจะลืมหายใจมาได้ก็คือคุณมามีก็มีประสบการณ์ว่าการมีมุมความสุขสำคัญมากนะครับคุณมีความทุกข์ใจอะไรก็ตามคุณต้องรักษาพื้นที่ความสุขของคุณให้ดีนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวนะครับแต่หมายถึงคุณต้องหาแหล่งความสุข แบบง่ายๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับผมจะมองหาคำถามนะครับคำถามมาแล้วครับคุณชมัยพรบอกว่าถ้าทุกข์อยู่แล้วไม่ยอมรับหรือแก้ไขแต่ไปหาความสุขจะไม่ใช่การหนีหรือคะเช่นอาจไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือดูหนังที่ชอบแต่สุดท้ายปัญหาก็ยังอยู่และทำให้ทุกข์อยู่ดีค่ะคุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกผมยังพูดไม่ถึงประเด็นนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้คุณจะเห็นว่าผมพูดประเด็นนี้ไปเลยพอดีนะครับความหมายของผมก็คือในขณะที่เราต้องแก้ปัญหาในชีวิตเราสามารถที่จะเดินคู่กันไปในการที่จะมีช่วงเวลาของความสุขถอยออกมาจากปัญหาบ้างมีความสุขแบบง่ายๆมองกลับไปที่ปัญหาเราจะเห็นมุมใหม่นะครับและเห็นด้วยครับว่าบางคนหนีปัญหาแล้วก็ไม่แก้ที่ตัวปัญหาก็กลายเป็นปัญหาดินพอกหางหมูครับแล้วตัวนั้นก็จะทำให้เราลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้มีคนทำงานวันอาทิตย์ด้วยนะครับบอกว่าเพิ่งเลิกงานฟังไปในรถคุณวัชรานะครับคุณจุมจุมลีนะครับสวัสดีจากสิงคโปร์หลายคลิปฟังแล้วทดลองปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอแล้วใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะขอบคุณมากครับมันเป็นสิ่งที่ผมจะดีใจมากๆและมีความสุขอย่างหนึ่งก็คือคนสามารถเอาบทเรียนและความรู้ที่ผมมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นการแบ่งปันกันนะครับถ้าคุณใช้ประโยชน์ได้สำหรับคุณจุงจุงลีคุณมีโอกาสลองแบ่งปันเพื่อนๆของคุณด้วยในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นการเป็นเจ้ากี้เจ้าการเขานะครับคุณจะพบว่านั่นเป็นแหล่งความสุขอีกแบบนึงด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีจากเกาหลีด้วยนะครับขอบคุณที่ทักทายมานะครับมีคุณสัญชัยบอกปกติจะดูจาก YouTube นะครับแล้วก็มาคุณศิริลักษณ์ครับบอกว่าความทุกข์ใจกับอาการความเจ็บป่วยของคุณพ่อก็ได้ค้นพบความสุขในเล็กๆที่ได้ปรนนิบัติระหว่างการอาบน้ำถูสบู่ทาครีมการนวดท่านมีบทสนทนาพูดคุยระหว่างการอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าความสุขที่เราวางความคิดความกังวลลงมือใช้เวลาอย่างมีคุณค่าสร้างขึ้นได้ก็ขอชื่นชมคุณศิริลักษณ์นะครับคุณสามารถค้นพบความสุขจากการดูแลผู้สูงอายุคือคุณพ่อเนี่ยได้ซึ่งตัวนี้เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้วิธีการใส่ใจและวางใจของเราให้ถูกจุดนะครับเพราะผมเจอคนบางคนระหว่างที่ดูแลพ่อหรือดูแลแม่ที่ป่วยไปบางครั้งเขาก็จะคิดวนถึงความทุกข์บางอย่างคิดถึงภาระทางที่เขาต้องดูแลอาจจะมีคำบ่นในใจหรืออะไรก็ตามที่เขาอาจจะมีอยู่ในหัวคิดเนี่ยตรงนั้นก็แปลว่ากิจกรรมเหมือนกันการกระทำเหมือนกันคนหนึ่งมีความสุขอีกคนหนึ่งมีความทุกข์ก็เป็นเพราะว่าเราวางใจของเราได้ถูกทิศทางถูกตำแหน่งได้ดีไหมนะครับตัวอย่างของคุณศิริลักษณ์ก็เห็นได้ว่าในฐานะลูกคนไทยก็รู้ดีว่าการปรนนิบัติพ่อเป็นเรื่องดีนะครับเราสามารถใช้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของการใกล้ชิดกันเราทำหน้าที่ลูกได้ดีแล้วเราก็มีความสุขกับกิจกรรมนั้นด้วยนะครับคุณวรรณาบอกได้ดูเป็นครั้งแรกที่ดูสดนะครับคุณศิริวัลช่วยแชร์ขอบคุณมากนะครับคุณณัฐทวิกาบอกว่าพ่อหนูเขาจมทุกข์จนตอนนี้เริ่มเบลอน่าจะเป็นซึมเศร้าหนักหนูไม่สามารถพาไปหาจิตแพทย์ได้จะทำอย่างไรดีถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยยังไงก็ควรได้รับความช่วยเหลือครับความเครียดเรื้อรังโดยตัวมันเองนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเหตุที่เราอธิบายว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากการเสียสมดุลของสารเคมีแต่ต้นทางของมันก็คือความเครียดเรื้อรังที่เกิดจากการไม่สามารถหาความสุขได้เวลาที่เจอปัญหาและความเครียดเรื้อรังนี้ก็ส่งผลกับระบบฮอร์โมนส่งผลกับระบบประสาทอัตโนมัติและภูมิคุ้มกันที่ทำให้ระบบร่างกายของเราร่วนไปมีหลายครั้งที่คนถามคำถามแบบนี้กับผมนะครับว่าทำยังไงดีไม่รู้ว่าเขาอยากจะมารักษาไหมผมก็แนะนำว่าในเบื้องต้นเนี่ยให้เขาได้ดูคลิปความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาก็ได้อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับเช่นถ้าคุณรู้ว่าพ่อเป็นซึมเศร้าเนี่ยคุณก็อาจจะให้เขาดูคลิปผมเคยทำคลิปเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยานะครับแต่ถ้าเขายังไม่อยากดูหรือเรียนรู้และไม่อยากยอมรับคุณอาจจะลองชวนเขาทำกิจกรรมที่ช่วยเขาในการผ่อนคลายคลายเครียดในจุดหนึ่งนะครับรอจนกว่าเขาจะเปิดใจครับเพราะว่าการเรียนรู้และการแก้ปัญหาของจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝืนกันไม่ได้ยกเว้นว่าเขาป่วยทางจิตอย่างรุนแรงเราถึงสามารถที่จะใช้กฎหมายบังคับให้เขารักษาซึ่งกรณีนี้หมายถึงกรณีที่เขาเป็นอันตรายกับคนอื่นหรือกับตัวเองประเทศไทยเรามีกฎหมายนี้อยู่นะครับแต่กับคุณพ่อของคุณผมคิดว่าก็คงเป็นการช่วยให้เขาคลายความทุกข์ใจคลายความเครียดได้แล้วก็เข้าถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับเขานะครับต้องดูครับว่าเขาชอบทำอะไรถ้ามันเป็นในแนว4แบบที่ผมพูดมาคุณหาวิธีไปออกแบบได้เลยนะครับการเบี่ยงเบนความสนใจแบบไหนจะดีสำหรับคุณพ่อคุณการค้นพบความสงบแบบไหนจะดีสำหรับคุณพ่อคุณแล้วออกแบบทำซ้ำๆให้เขาได้ถอยออกมาจากปัญหาซะบ้างนะครับขอบคุณคำทักทายนะครับคุณมารินบอกทานฟูล็อกส์20อยากใครกังวลรู้สึกเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากทานอะไรทานข้าวนิดเดียวก็อิ่มไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้น้ำหนักลดไป7กิโลใน3เดือนเกี่ยวกับยาไหมคือปฏิกิริยาของคนต่อยาแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันครับถ้าคุณยังมีปัญหาเบื่ออาหารทานไม่ค่อยได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการซึมเศร้าของคุณก็ได้นะครับผมอยากจะแนะนำว่าอยากให้ปรึกษาหมอประจำที่ดูแลคุณนะครับเพื่อแยกระหว่างการที่คุณยังทานไม่ได้และน้ำหนักลดว่าเป็นจากซึมเศร้าหรือเป็นผลข้างเคียงของยาที่ไปมีผลต่อระบบทางเดินลำไส้นะครับซึ่งตัวนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆผมยกตัวอย่างนะครับมียาอยู่ตัวหนึ่งที่เวลาผมสั่งให้กับคนกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครผมจะบอกเขาว่าประมาณ8คนใน10คนกินยาตัวนี้แล้วจะง่วงนะถ้าคุณกินแล้วง่วงให้ไปกินก่อนนอนได้เลยแต่ประมาณ2คนใน10คนกินแล้วจะตาสว่างถ้าคุณกินแล้วตาสว่างให้ไปกินมื้อเช้าแทนนะครับซึ่งผมก็เจอแบบนี้เป็นประจำยาตัวเดียวกันใส่เข้าไปในคนแต่ละคนมันตอบสนองไม่เหมือนกันครับดังนั้นวิธีที่ดีคือคุณต้องลงไปคุยโดยตรงกับจิตแพทย์ที่ดูแลคุณนะครับในอนาคตเนี่ยทางการแพทย์มีความหวังว่าและมันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเราสามารถเจาะเลือดดูยีนแล้วสามารถบอกได้ว่ายีนตัวเนี้ยถ้าคุณป่วยซึมเศร้าคุณควรจะใช้ยาตัวไหนนะครับแต่แน่นอนตอนนี้ยังมาไม่ถึงครับคุณคงต้องค้นหาจากการใช้แล้วก็ลองผิดลองถูกดูหน่อยนึงนะครับคุณแม็กบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอชอบคลายเครียดด้วยการไปนอนนวดเงียบๆช่วยได้เยอะเลยได้เลยครับคุณถ้าคุณชอบการนวดนะครับผมอยากจะแนะนำให้คุณลองฝึกโยคะดูด้วยเพราะการนวดนี่คนอื่นเข้ามาทำให้เราแต่โยคะนี่เราทำให้ตัวเองนะครับแล้วโยคะเนี่ยมันช่วยเราในการปรับโครงสร้างและฝึกจิตของเราด้วยในชีวิตผมไม่เคยมีโอกาสได้นวดนะครับแต่ผมก็เคยเห็นคนที่ชอบการนวดแล้วก็รู้ดีว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีเพียงใดนะครับผมเคยเรียนรู้เรื่องของการนวดจากหมอที่เป็นหมอพื้นบ้านเพื่อเรียนรู้เทคนิคของเขาว่าเขาทำยังไงนะครับซึ่งก็พบว่ามันเป็นถ้าในแง่ของวิชาการเนี่ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่กรณีของคุณคงเป็นการไปเรียกใช้บริการของการนวดที่มีหลักวิชาแบบที่มีการเผยแพร่อยู่ก็เป็นวิธีการที่ดีครับก็อย่างที่บอกฝึกนวดตัวเองแล้วฝึกโยคะดูเผื่อคุณจะชอบด้วยนะครับคุณชมพรถามว่าแฮปปี้เต็มหรือยังตอนนี้ยังมีที่ครับแต่ว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับในวันที่15 16มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับถ้าเต็มก็มีเดือนพฤศจิกาครับไม่ต้องห่วงมันมีมาเรื่อยๆทุกๆ 3-4 เดือนครับขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะครับคุณนกๆบอกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายคิดเรื่องดีๆสม่ำเสมอพอเจอปัญหาแล้วมีสติดีนะคะไม่กระวนกระวายใจเหมือนเมื่อก่อนครับตัวนี้ก็คือการวางรากฐานของชีวิตให้ดีเวลาที่เราเจอเรื่องเข้ามากระทบพื้นฐานของเราที่ดีก็จะช่วยเป็นตัวลดแรงกระแทกของปัญหาที่วิ่งเข้ามากระทบนะครับดังนั้นคนที่มีวิถีชีวิตที่ลงตัวเนี่ยมักจะมีความพร้อมในการเผชิญกับความทุกข์ใจแต่ชีวิตย่อมจะมีเรื่องประหลาดใจให้เกิดขึ้นได้เสมอไม่มีอะไรดีไปกว่าการฝึกฝนตนใ มีความพร้อมอยู่เสมอนะครับคุณสกุลรัตน์บอกค้นพบอะไรจากเหตุการณ์ทุกข์ใจที่เกิดขึ้นก็คือคุณผมเข้าใจว่าคุณบอกว่าคุณค้นพบนะครับและผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ค้นพบคุณก็คงเห็นว่ามันเป็นความสุขได้เช่นกันเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจเราแปลงเป็นความสุขได้นะครับคุณสุภกรบอกเห็นด้วยกับอาจารย์หมอประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของเราเองเลยสอนใจเราให้เราฉลาดขึ้นดังนั้นเวลาที่เราเจอเหตุอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันท่วมเราอยู่ตอนนี้นะครับขอให้คุณจำและระลึกไว้ว่าเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปสักพักแล้วเรียนรู้วิธีการกำหนดจุดสนใจรู้จักพักความคิดจนถึงเมื่อมีความพร้อมก็ลองสรุปบทเรียนหาบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วมาจัดระบบชีวิตดูเนี่ยคุณก็จะไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าคุณรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีวิธีการจัดการมันนะครับมันจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นอยู่ข้างในลึกๆและมีความมั่นคงภายในใจของเราด้วยนะครับคุณหยางบอกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะเช่นทำสมาธิไปพัฒนาตัวเองให้ดีในทุกๆด้านใช่ครับและจริงๆคำว่าวิกฤตในภาษาจีนถ้าคุณรู้ภาษาจีนนะครับมันมีคำว่าโอกาสอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยมีปรัชญาที่ลึกซึ้งแล้วก็แฝงอยู่ในภาษาด้วยนะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าในเป็นมุมเดียวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนรู้ในทุกอารยธรรมเราจะพบว่ามีของดีๆอยู่ในทุกอารยธรรมนะครับคุณเรวดีบอกแค่หลับตาได้ยินคำพูดของคุณหมอลอยมาก็มีความสุขขอบคุณมากครับแล้วก็บอกว่าฟังซ้ำบ่อยมากนะครับในแอปพลิเคชันเรื่องของสุขคลายกังวลสุขคลายเศร้าหรือสุขอื่นๆที่ผมทำไว้เนี่ยมีหลายคนที่ให้ข้อคิดแบบคุณนะครับเวลาฟังซ้ำๆมันค่อยๆทำให้เราคุ้นเคยกับวิธีคิดแบบนั้นแล้วมันก็ทำให้เราสร้างร่องความคิดขึ้นมาที่เอื้อต่อการที่เราจะจัดการความทุกข์ใจแล้วก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นนะครับคุณเจจี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดบอกว่าดีจังเลยค่ะต้องหาแหล่งความสุขให้เจอต่อให้เจอทุกข์มากมายใช่ครับและนี่ก็คือเคล็ดลับของการมีชีวิตที่มีความสุขได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคุณคงเห็นนะครับความสุขที่ดีคือความสุขที่อิงหรือพึ่งกับปัจจัยภายนอกน้อยที่สุดยิ่งเป็นอย่างนั้นมากเท่าไหร่เรายิ่งมีภูมิคุ้มกันมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นจากภายในนะครับที่จริงมันมีคำเฉพาะที่บอกถึงความสุขแบบนี้ด้วยนะครับแต่ผมจะไม่เอาคำเฉพาะนั้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นวิชาการมากนะครับคุณอากาศหรือลมหายใจบอกว่าตอนนี้ความทุกข์และความการกังวลใจทำให้แพนิคกลับมาอีกอาการแพนิคเป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของปฏิกิริยาทางใจแล้วมันจะวนกันนะครับคุณยิ่งกังวลคุณยิ่งมีอาการทางกายคุณยิ่งมีอาการทางกายคุณยิ่งมีความกังวลแล้วมันก็จะวนกันจนอาการทางกายพุ่งปี๊ดไปแล้วคุณก็ยิ่งตกใจสติแตกดังนั้นถ้าคุณจะรักษาตัวเองได้ดีเนี่ยการจัดการความกังวลการเรียนรู้ที่จะมีความสุขสงบผ่อนคลายและการเรียนรู้ที่จะจัดการอาการทางกายจึงเป็นหัวใจของการจัดการแพนิครายละเอียดเรื่องนี้มีอยู่ในแอปสุขคลายกังวลนะครับหวังว่าถ้าคุณยังต้องการที่จะเรียนรู้ไปลองเรียนรู้ในนั้นได้นะครับคุณชมัยพรบอกเติมความสุขระหว่างทางเพื่อให้เรามีพลังเดินต่อไปใช่เลยครับคำถามสำคัญก็คือเดินต่อไปไหนใช่ไหมครับเราก็ต้องมีคำถามกับตัวเองว่าเราจะเดินไปไหนแต่เราระหว่างเดินเราก็ต้องหาความสุขไปครับมันเป็นสิทธิพื้นฐานในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในการหาความสุขได้ง่ายๆในตัวเราก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5นี่แหละครับมันเป็นแหล่งความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเราครับคุณสุจิตราบอกฟังครั้งแรกขอบคุณนะครับคุณนิพพันธ์ขอแชร์ขอบคุณนะครับมีคุณณัฐพงศ์ทักทายจากญี่ปุ่นนะครับคุณสาธิตกล่าวคำขอบคุณมาขอบคุณนะครับใช้คำว่ารู้สึกดีและมีความสุขครับเรียนเนติอยู่ทั้งทุกข์แต่สุขมากกว่าครับตรงนี้แหละครับความทุกข์ที่มีความหมายคือถ้าคุณเรียนหรือคุณทำอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกคุณเป็นทุกข์กับมันแต่คุณเลือกที่จะอยู่กับมัน พราะคุณมองเห็นคุณค่าของความอดทนต่อสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์นั้นเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อคุณผ่านไปแล้วคุณจะได้ทำบางอย่างที่คุณต้องการเช่นการเรียนอะไรยากๆแล้วจบมาเพื่อจะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักตัวนี้ก็เป็นความเครียดความทุกข์ที่มีค่าที่เราจะไปเผชิญมันนะครับแต่หลายครั้งถ้าคุณสังเกตดูความเครียดความทุกข์ของคนเราบางทีมันเกิดจากการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อหนีความทุกข์ประจำในชีวิตเราแล้วไปก่อปัญหาใหม่ตัวอย่างที่ชัดๆก็เช่นเรื่องของการใช้สารเสพติดกินเหล้าไปจนถึงกับการซิ่งอันนี้เมื่อกี้ตัวอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจที่สร้างปัญหาตัวนั้นเป็นความเครียดความทุกข์ที่ไม่จำเป็นต้องมีนะครับแต่ความเครียดความทุกข์ในแบบที่คุณกำลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เป็นสิ่งที่สมควรมีนะครับคุณสกุลรัตน์บอกว่าดิฉันนำไปใช้ได้จริงค่ะผ่านมาหลายกรณีใช้เวลามากน้อยต่างกันเช่นตกงานก็ดีได้ดูแม่อย่างใกล้ชิดจริงจังเพราะแม่เริ่มซึมเศร้าแม่ก็ดีขึ้นรายจ่ายในครอบครัวไม่ต้องฝึกตนก็ต้องฝึกตนให้จ่ายแบบพอเพียงจริงจังมากขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกอย่างมีไม่ดีก็ย่อมมีดีเสมอค่ะอยู่ที่เรามองเห็นอะไรค่ะขอบคุณมากครับคุณสกุลรัตน์บทเรียนพวกนี้บางทีเราได้มาด้วยความยากลำบากนะครับเวทีแบบนี้ก็เป็นเวทีที่คนที่มาใช้ประโยชน์ก็คือคนที่ยังไม่ต้องไปเจอก็สามารถที่จะเรียนได้เร็วขึ้นนะครับเป็นการเรียนรัดนะครับคุณอากาศถามต่อว่าเป็นแพนิคแล้วทานอาหารเสริมเป็นไรไหมคะอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยถ้าพูดตามหลักวิชาการไม่เคยมีหลักฐานว่าจะดีกับสุขภาพนะครับแต่ว่าถ้าจะส่งผลเสียกับแพนิคไหมถ้าคุณต้องระวังก็คืออาหารเสริมที่มีฤทธิ์กระตุ้นนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกินอยู่เนี่ยเป็นวิตามินรวมอาจจะใส่อาหารเสริมบางตัวลงไปถ้าคุณกินแล้วคุณหลับดีไม่มีปัญหาอะไรโดยหลักแล้วมันไม่มีผลเสียไม่มีเหตุกระตุ้นนะครับแต่คุณต้องรู้ว่าวิตามินบางตัวทำให้คุณหลับยากหลับได้ไม่ดีนะครับอยู่ในตระกูลของวิตามินบีบอยนะครับกรณีนั้นคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าคุณภาพการนอนคุณอาจจะแย่ลงก็ถ้าคุณยังอยากกินก็ย้ายไปเป็นมื้อเช้านะครับขอบคุณคุณควางจงซูอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับที่ชมมาคุณเจเจบอกฟังไปฝึกปฏิบัติได้จริงทานยาควบคู่ชีวิตมีความสุขคนรอบข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงมีแต่สิ่งดีๆนะครับคุณสุจิตราบอกตกงานแต่ดีใจมีเวลาดูแลลูกมากขึ้นอันนี้คือการตีความการตกงานแล้วเรามองเห็นแง่ดีของการตกงานนะครับแล้วก็มาปรับค่าใช้จ่ายทำให้มีสติมากขึ้นนะครับส่วนคุณจะเลือกที่จะหารายได้ในรูปแบบของการทำงานต่อหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกที่จะทำอะไรต่อนี่ก็เป็นโอกาสของคุณด้วยเช่นกันนะครับหลายครั้งเวลาตกงานมันเป็นจังหวะที่ทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนว่าเราอยากจะเลี้ยงชีพของเราอย่างไรนะครับแล้วถ้าคุณลองไปศึกษาชีวประวัติของคนหลายคนคุณจะพบว่าช่วงเวลาตกงานนี่แหละคือช่วงเวลาที่เขาค้นพบตัวเองในเรื่องของการงานด้วยนะครับคุณมริวันบอกเครียดเรื่องงานออกกำลังกายแล้วมีความสุขเจอปัญหาแล้วแก้ทีละเปราะรอเลิกงานออกกำลังกายผ่อนคลายดีนะครับขอบคุณนะครับฟังธรรมรู้กายรู้ใจพอได้แต่ยากอยู่ครับกลับมาทุกเหมือนเดิมตรงนี้เป็นเรื่องของทักษะของการฝึกฝนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปล่อยวางไอ้ตัวปล่อยวางผมลืมพูดไปนะครับเวลาที่คุณสงบผ่อนคลายแล้วได้บทเรียนเนี่ยความเข้าใจในชีวิตของคุณที่มากขึ้นหรือความเข้าใจในเรื่องนั้นที่มากขึ้นจะนำไปสู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือการที่เราจะรู้จักปล่อยวางนะครับถ้าคุณยังพบว่าคุณยังทุกข์อยู่เนี่ยคุณลองสังเกตความคิดของคุณดูนะครับมันมีความเป็นไปได้มากๆที่คุณจะวนกลับไปอยู่กับความคิดอยู่เรื่อยๆซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าพูดในภาษาธรรมะก็คือคุณยังสติอ่อนแล้วคุณยังต้องฝึกฝนต่อแต่อย่าท้อใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณฝึกต่อคุณจะเก่งขึ้นถ้าคุณฝึกเองหรือฝึกในแนวที่เป็นการหลักสูตรปฏิบัติธรรมแล้วยังได้ผลจำกัด การมาฝึกกับผมจะมี approach ที่ต่างกันอยู่บ้างตรงผมจะเข้าใจกิเลสคนในการช่วยคุณฝึกได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เลือกได้ในการที่จะมาเจอกันนะครับคุณหมอรับปรึกษาไหมผมออกตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอาทิตย์ละวันในวันจันทร์นะครับ เพื่อไม่ให้มีโจทย์เรื่องของการโฆษณาเรื่องการตรวจคุณถามมาทางช่องข้อความเดี๋ยวผมจะบอกสถานที่ให้นะครับว่าผมตรวจที่ไหนนะครับคุณชินกรขอบคุณมาขอบคุณเช่นกันนะครับคุณรัชนีบอกว่าฟังผมตอบปัญหาทุกข้อที่ตอบคิดว่าตัวเองเป็นหมดเลยนั่นเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของมนุษย์เรามันเป็นสากลมากครับแล้วหลายครั้งเวลาเราเจอความทุกข์เรามักจะคิดว่านี่เป็นเหตุความทุกข์เฉพาะของตัวเราไม่มีคนอื่นทุกข์เหมือนเรานะครับแต่ทันทีที่คุณลองเปิดใจไปเรียนรู้ความทุกข์คนอื่นดูคุณจะพบว่าคนอื่นก็ทุกข์คล้ายๆกันนะครับไอ้ตัวนี้แหละคือทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับและที่สำคัญมันยังทำให้เรารู้ว่าเราสามารถยกระดับตัวเราให้สูงขึ้นได้ถ้าเราเลือกที่จะทำเช่นนั้นนะครับคุณหยางบอกคุณหมอเคยบอกในคลิปก่อนว่าความทุกข์เกิดจากยีนในร่างกายคนนั้นด้วยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแสดงว่ายีนสามารถทำนายได้ว่าคนคนนั้นจะเป็นสุขทุกข์ได้ง่ายหรือยากก็ถ้าเอายีนกำหนดความสุขก็อยู่ที่ 50% ครับแต่ว่าตัวเลขนี้เราเปลี่ยนการทำงานของยีนได้นะครับผมยังเชื่อเช่นนั้นทักทายจากเกาหลีนะครับคุณศิริลักษณ์บอกฟังแล้วสบายใจขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆยินดีด้วยนะครับคุณสุจิตราบอกจริงอย่างที่ผมพูดนะครับคือพอตกงานแล้วมีเวลาทบทวนชีวิตจริงๆซึ่งชีวิตคนเราเวลาเราตกงานถ้าคุณเลือกที่จะอยู่เลี้ยงลูกถึงจุดหนึ่งเวลาที่ลูกคุณโตขึ้นคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเลี้ยงชีพกลับไปหาอะไรทำไหมนะครับเพราะว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยเมื่อลูกเราโตขึ้นถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องบินออกไปนะครับถึงตรงนั้นเราก็ต้องกลับมามีภารกิจของเราให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตของเราในช่วงนั้นนะครับไม่ช้าก็เร็วคุณจะเจอโจทย์ข้อนั้นนะครับคุณชลดาบอกดูหนูอยู่ในช่วงตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตอยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทำไปแล้วแต่อดีตไม่สามารถย้อนไปได้ช่วงนี้เลยมีอาการคิดมากซึมเศร้าคุณหมอมีวิธีจัดการความคิดแบบไม่ดีนี่ไหมคะมีครับแต่แนะนำอย่างหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คือคุณอาจจะแก้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยังมารบกวนคุณอยู่ในปัจจุบันได้เพราะความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของคุณความเป็นปัจจุบันของมันเกิดจากกระบวนการภายในใจกระบวนการทางความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวที่เราควบคุมไม่เป็นและเราไม่เคยฝึกที่จะจัดการมันนะครับอันนี้ไม่มีการเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับในการช่วยเหลือคุณที่ถูกต้องก็คือคุณไม่ต้องพยายามไปแก้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่คุณต้องแก้สิ่งที่ยังวิ่งอยู่ในใจคุณที่ยังสร้างความทุกข์ให้คุณอยู่นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้วิธีนะครับก็ให้เริ่มต้นจากการหาความสงบสุขทางใจแบบง่ายๆที่เหลือคงจะต้องมีการใช้คำว่าติวหรือว่าสอนเป็นกรณีเพิ่มเติมนะครับไม่งั้นมันลงเฉพาะตัวได้ยากผมจะมาพูดถึงสไลด์ประเด็นสไลด์สุดท้ายที่ผมเตรียมไว้ซึ่งไม่ยาวเลยนะครับและไม่น่าเชื่อครับตรงกับประเด็นของคุณคนสุดท้ายนี่เลยนะครับขออภัยผมไม่ทันจำชื่ออะไรทำให้เรายังคงทุกข์ใจอยู่ทั้งนั้นที่เรารู้ดีว่าเราควรจะวางความสนใจมีความสุขและเราควรจะหลุดออกจากปัญหาให้ได้แต่ทำไมคนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์ถึงยังจมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองตัวที่ทำให้เขาพลาดที่สุดก็คือเขาเข้าใจว่าสาเหตุความทุกข์ใจของเขาคือสิ่งภายนอกคือเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้และเขาเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วภายในใจของเขาก็จะพยายามวนคิดหลายมุมนะครับทำไมตอนนั้นเราทำอย่างนี้ทำไมตอนนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนี้กับเรานะครับแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับความคิดประเภทนี้เนี่ยเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพราะเราเข้าใจว่านั่นคือเหตุของความทุกข์ แล้วมันทำให้เราเสียพลังงานไปจนหมดตัวไม่สามารถหาความสุขขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเพียงแต่คุณจะเปลี่ยนความเข้าใจสมัยว่าความทุกข์ของคุณส่วนหนึ่งณจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากเรื่องที่เป็นเรื่องภายนอกจริงแต่ถ้ามันทุกข์ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตความทุกข์ที่เหลือเกิดจากกระบวนการภายในใจของเราถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณทุกข์ใจอยู่ให้หันมาดูว่าคุณกำลังคิดอะไรคุณกำลังคาดหวังอะไรคุณรู้สึกอะไรอยู่บ้างในคำว่าความทุกข์นั้นถ้าคุณต้องการอะไรนะครับถ้าคุณตรวจสอบได้ตัวนี้ชัดนะครับคุณจะค้นพบคำตอบแต่กระบวนการตรวจสอบง่ายๆที่ผมพูดมาเนี่ยกับบางคนอาจจะหมายถึงการฝึกฝนตนเป็นเวลาหลายปีหรือการมาพบจิตแพทย์หรือผู้ช่วยเหลือเป็นเวลาเป็นปีๆก็ได้บางคนคุยเพียงครั้งสองครั้งสะกิดถูกจุดหลุดก็มีนะครับแต่ผมปิดท้ายของวันนี้ในเชิงเนื้อหาก็โดยการชวนมองว่าจะเผลอเข้าใจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากเรื่องภายนอกความทุกข์ของเราเกิดจากกระบวนการหรือวิธีการที่เราจัดการใจของเรามากกว่าเรื่องภายนอกถ้าคุณสังเกตว่าความคิดคุณมักจะวิ่งไปที่เรื่องภายนอกไปที่คนคนนั้นคนคนอื่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณเข้าใจว่านั่นคือความทุกข์นะครับคุณกำลังติดกับดักที่ทำให้คุณไม่สามารถหลุดออกจากความทุกข์ได้และนี่ก็เป็นกับดักที่มีการค้นพบมานานมากแล้วครับถ้าอยู่ในคำสอนทางศาสนาก็มีคำพูดนี้อยู่ในศาสนาพุทธถ้าเป็นจิตวิทยาตะวันตกในทางจิตวิเคราะห์ก็มีคำบรรยายคำนี้อยู่นะครับดังนั้นนี่ก็คือเนื้อหาปิดท้ายที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วผมจะขอดูข้อความของดีคุณ DSDS เป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับคุณ DSDS บอกว่าขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์มาเจอคลิปของอาจารย์โดยบังเอิญเมื่อ2เดือนที่แล้วหลังจากนั้นก็ติดตามดูและฟังใน YouTube มาตลอดรวมทั้ง Facebook Live ด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือมีความสุขและจิตใจสงบมากขึ้นมีเวลาทบทวนเรื่องต่างๆและค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทางที่ดีซึ่งสิ่งที่ต้องการสูงสุดคือความสงบในจิตใจซึ่งขณะนี้โชคดีที่ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการให้เกิดความสงบจากอาจารย์ขอบคุณที่ส่งรายงานชีวิตของคุณมาเล่าว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ผมจะรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าท่านแบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนได้ก็แบ่งปันนะครับแล้ววันนี้ยังมีข้อมูลข้อความอีก2ชิ้นผมขออนุญาตอ่าน2ชิ้นนี้แล้วจะจบแล้วนะครับคุณพบอ่านชื่อไม่ออกนะครับคุณวัดบอกว่าใช่ครับการยอมรับตัวตนของตัวเองจะทำให้เรามีความสุขและมีมุมมองต่อสิ่งรอบข้างเปลี่ยนไปคุณหยางบอกกับดักที่คุณหมอพูดมันคือปมในใจใช่ไหมคะฝังใจคิดวนแต่เรื่องเดิมคุณจะเรียกคำนี้ก็ได้ครับแล้วก็มันเป็นโจทย์ข้อหลักของคุณถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอันนั้นก็คือขอบคุณคุณสมจิตที่ช่วยแชร์นะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาสำหรับคืนวันนี้นะครับคืนวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคม2561ในหัวข้อค้นหาความสุขในยามมีเรื่องทุกข์ใจหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดแนวปฏิบัติในการไปหาความสุขกันไม่ว่าเราจะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็ตามสำหรับคืนวันนี้สวัสดีอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่เวลา2ทุ่มนะครับสวัสดีครับ